Մաս երկրորդ.
Ոչ տանը գտա նրան, ոչ պարտեզումը. Գնացի Վանդելբանը, հետո ընթերցարանը, այնտեղ էլ չկար։ Մի րոպե կանգ առա ջրվեժի մոտի կամուրջի վրա մտմտալով, թե որտեղ կարող եմ գտնել նրան։ Քամին փչում էր ջրվեժի կողմից և երեսովս էր խփում փոշիացած ջրի քուլաները։ Ահագին սփոփանք և հաճույք պատճառեց ինձ այդ։ Գլխարկս վերցրի, գլուխս բռնեցի ջրափոշիի դեմ և շուտով մազերս բոլորովին թրջվեցին։ Մի տեսակ անասնական զվարճություն էի զգում այդ զովությունից։ Ուշքս տեղն եկավ, մեջս մնացել էր միայն պարզ ու վճռական ցանկություն, խանգարել Անելկայի մտադրությունը։ Մտքումս ասում էի նրան. «Իմացած կաց, որ դու չես գնա, իսկ հետո ես քեզ հետ կվարվեմ այնպես, ինչպես քեզ համար վճարտված մի մարդ»։ Այժմ պարզ տեսնում էի այն միջոցները, որոնք ինձ կարող էին հասցնել այդ նպատակին։ Եվ չէի վախենում, թե Կրոմիցկու հետ խոսելիս հանկարծ բեռնիցս մի հիմար բան թռցնեմ։ Այդ կողմից սանձս բոլորովին ձեռքս էի հավաքել։ Կրոմիցկուն գտա Շտրաումբինգերի հյուրանոցի մոտ, լրագիր կարդալիս։ Ինձ որ տեսավ, մենակնոցը աչքիցը վայր թողեց ու ասաց. «Ես էլ հենց ուզում էի քեզ մոտ գամ»։ «Գնանք կայզերվեք»։ Եվ գնացինք։ Առանց սպասելու, որ Կրոմիցկին սկսի, ես առաջինը խոսք բացարի։ «Հորակույրս ինձ պատմեց», ասացի ես, «ձեր երեկվա խոսակցության մասին»։ «Ցավում եմ, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ», պատասխանեց նա։ «Որովհետև դուք երկուքդ էլ այնպես հանգիստ չեք խոսել, ինչպես պետք է խոսել գործի մասին. Սիրելիս, թույլ կտաս ինձ քեզ հետ բոլորովին անկեղծ լինել. Պետք է ճանաչել հորաքրոջս. Նա ամենաարժանավոր կինն է աշխարհումս, բայց մի թուլություն ունի, որ պետք է ասած, բոլորովին հասկանալի է. Հիրավի վերինաստիճանի առողջ դատողության տեր լինելով, սիրում է ցույց տալ, որ այդ արժանավորությունն ունի, և այդ պատճառով ամեն բանի սիրում է վերաբերվել փոքրինչ չափազանց թերահավատությամբ. Դրանից է, որ նա սկզբում մեծ մասամբ բացասական պատասխան է տալիս. Ծերունի Խվաստովսկին դրա մասին քեզ շատ բան կարող է պատմել, պետք է հորաքրոջս ժամանակ տալ մտածելու. Եվ որ գլխավորն է, չպետք է նրան գրգռել, թե չէ համառությունը կբռնի, իսկ դու չես կարողացել խուսափել այդ բանից։ «Բայց ինչով կարող էի ես նրան գրգռել? Ովով, բայց ես գիտեմ գործի մասին խոսելու եղանակը»։ «Դու լավ չես արել, որ հիշեցրել ես, թե Անելկային առանց բաժինքի ես արել. Հորաքույրս մինչև այժմ էլ զայրացած է այդ բանի վրա»։ Ես այդ այն ժամանակ ասացի, երբ նա սկսեց երեսովս տալ գլուխովի ծախելը։ «Վերջապես հո սուտ բան չեմ ասել»։ Գլուխովի վրա այնքան պարտք կար, որ Անելկային նրանից ոչինչ չէր հասնի։ «Իսկապես ասած ճիշտ որ, ինչու ծախեցիր այդ թշվառ գլուխովը»։ «Պետք էր հաճելի բան անել մի մարդու, որից կախված էր իմ ամբողջ ապագա հարստությունը, հետևաբար իմ ամբողջ բախտը. Երբ ուրիշ ճար չկա, պետք է անել այն, ինչ որ հարկավոր է, չէ»։ «Բացի այդ, ինձ լավ գին տվեցին»։ «Թողնենք այդ հարցը. Հորաքույրս վիրավորվել է քո խոսքերից եւս ավելի այն պատճառով, որ նա մտածում է Անելկայի մասին»։ «Մտածում է նրան եկամուտ կտակել»։ «Քեզ իբրև գաղտնիք կասեմ, որ չէ»։ «Գիտեմ, նա քեզ երեկ այդպես է ասել, որովհետև դու նրան բարկացրել ես»։ «Նա ուզեցել է դրանով ցույց տալ, թե չի հավատում քո գործնական ընդունակություններին»։ «Բայց իսկապես այդպիսի բան չկա»։ «Ինձ հետ նա շատ անգամ է խոսել այդ հարցի մասին, և ես, իբրև նրա ապագա ժառանգը, ավելի լավ կարող եմ իմանալ նրա միտքը»։ Կրոմիցկին արագ հայացք գցեց երեսից։ «Եվ այդպիսով դու զրկվում ես, իբրև ապագա ժառանգ»։ «Այո», ասացի ես, «բայց ես նույնիսկ իմ եկամուտներս չեմ կարողանում ծախսել. Այդ պատճառով էլ դրա մասին կարողանում եմ այսպես սառնասիրտ կերպով խոսել»։ «Քեզ, իբրև գործի մարդու, այդ կարող է զարմանք պատճառել, բայց եթե դու չես կարող այդ ուրիշ կերպ բացատրել, նայիր ինձ վրա, իբրև տարօրինակ մարդու վրա»։ «Այդպիսի մարդիկ էլ կան աշխարհիս, երեսին»։ «Եվ ահա քեզ ասում եմ, որ առաջինը, մտքովս էլ չի անցնում սահմանափակել հորաքրոջս առատաձեռնությունը. երկրորդը, հաստատ գիտեմ, որ նա մտադիր է կտակել Անելկային ոչ թե եկամուտ, այլ արձերն դրամագլուխ. Բնական է, որ իմ ազդեցությունը այդ դեպքում կարող է մեծ դեր կատարել. Բայց ես խոսք եմ տալիս քեզ, կուզես հավատա, կուզես մի հավատա, որի մազդեցությունը գործ կդնեմ ավելի հոգուտ քո, քան ի վնաս քո։ Գրոմիցկին ձեռքս ամուր սեղմեց։ Նրա ուսերը այդ միջոցին շարժվում էին ճիշտ այնպես, ինչպես փայտե խրտվիլակի ուսեր։ Վերին աստիճանի գարշելի էր նա այդ րոպեին ինձ համար։ Երևի նա ինձ ավելի հիմարի տեղ էր դնում, քան տարօրինակ մարդու, բայց հավատում էր ինձ։ Իսկ ինձ ամենից շատ այդ էր հարկավոր։ Եվ եթե հավատում էր, չէր սխալվում, որովհետև այդ րոպեին արդեն մտքովս վճռել էի, որ անել կան արձարն դրամագլուխ կստանա և ոչ լոկ եկամուտ։ Զգում էի նույնպես, որ Կրոմիցկու սիրտը շատ է ուզել հարցնել, ինչքան և երբ, բայց հասկանում էր, որ այդ չափազանց անքաղաքավարություն կլիներ, և լռում էր, կարծես զսպելով սրտի հուզումը։ Իսկ ես շարունակեցի. Բայց դուք չպետք է մոռանաք, որ պետք է իմանալ հորաքրոջս հետ վարվելու եղանակը։ Նա միտք ունի բաժին հանել անելկային։ Դրա համար կարող եմ երաշխավոր լինել, բայց մինչև որ նա փողը դնի սեղանի վրա և դու բուրդ հավաքես, ամեն բան կախված կլինի նրա կամքից և նույնիսկ քմահաճույքից։ Մինչդեռ ի՞նչ է ձեր արածը։ Երեկ դու ես նրան վարկացրել, այսօր անել կան, և այն էլ այդքան սաստիկ։ Իբրև նրա ապագա ժառանգ, ես պետք է ուրախանայի և ձեզ չզգուշացնեի։ Բայց ինչպես տեսնում ես, հակառակն եմ անում։ Հորաքրոջս սաստիկ դուր չեկավ անելկայի մտադրությունը։ Նա դարձավ դեպի քեզ արտաքուստ բարկացած ձևանալով, բայց ներքուստ հուսալով, որ նրա կողմը կպահես։ Իսկ դու կարծես ինքդ էլ հավանություն տվիր կնոջդ ու զոհանչի ծրագրին։ Թանկագին բարեկամ, ասաց Կրոմիցկին կրկին պին սեղմելով ձեռքս, անկեղծ եմ ասում քեզ, որ այդպես վարվելուս պատճառն այն էր, որ չարացած էի հորաքրոջ վրա։ Իսկապես այդ ծրագիրը անհեթեթ ծրագիր է, իմ ամենաշատ չսիրած բանը էգզալտացիան է, որ իմ տիկիններս չափից դուրս ունեն։ Նրանց գլխից երբեք դուրս չի գալիս, որ չպետք է իչարը գործ դնեն ձեր հյուրասիրությունը, որ չպետք է հավիտյան պլոշովում նստեն և այլն և այլն։ Այդ այնքան ասել են, որ մինչև կոկորդս են հասցրել։ Մինչդեռ գործերը այդպիսի դրության մեջ չեն, ես ոչ չեմ կարող ամբողջ ընտանիքս Թուրքեստան տանել։ Իսկ քանի որ ես այնտեղ եմ լինելու, ինձ համար միևնույնն է, անել կան Օդեսայում կապրի, թե Վարշավայում։ Երբ որ այդ հեռու երկրներից կազատվեմ, և ինչպես հույս ունեմ, մեծ կարողության տեր դարձած, այն ժամանակ պարզ բան է, ինչպես հարկն է, տուն տեղ կդնեմ։ Պետք է սպասել ամենաշատը մի տարի ևս։ Եթե նույնիսկ գործերս ուրիշին զիջեմ, էլի շահ կստանամ։ Ակներև է, որ եթե պլոշովը չլիներ, ես պետք է մի ժամանակավոր բնակարանի հոգս քաշեի տիկիններիս համար։ Բայց քանի որ հորաքույրը առաջարկում է իր տունը և հենց ինքը ցանկանում է, որ նրանք իր մոտ ապրեն, իմ կողմից հիմարություն կլիներ ուրիշ բնակատեղ փնտրել։ Զոքանչս նոր է ոտքի կանգնել, ով գիտե, ինչպես կլինի վերջը, իսկ եթե վատ լինի, ամեն բան կընկնի անելկայի վզին, որ դեռ ջահել է և անփորձ։ Իսկ ես այժմ ոչ մի կերպ չեմ կարող նրանց մոտ մնալ։ Ես առանց այն էլ այստեղ կարծես ասեղների վրա նստած լինեմ։ Եվ քանի որ սկսել ենք անկեղծ խոսել միմյանց հետ, պիտի քեզ ասեմ, որ քեզ ու հորաքրոջը ընկերակցելու հույսս եմ միայն ինձ այստեղ այսքան երկար պահողը։ Ինչ որ սրտումս կար, բոլորն ասացի քեզ, այժմ դու ասա ինձ, կարող եմ որևէ կերպով հույս ունենալ ձեր բարյացակամության վրա։ Ես ազատ շունչ քաշեցի։ Անելկայի ծրագիրները տապալված էին։ Հոգիս ուրախությունից փառավորվեց, որովհետև ուզածս արեցի, բացի այդ, թեև իմ սերը դեպի անելկան այդ րոպեին նմանում էր խորին ատելության, բայց այդ ատելությունը, որ այժմ կազմում էր իմ կյանքի միակ հենարանը, սնունդ էր պահանջում, ինչպես և սերը։ Այդպիսի սնունդ ատելությանս համար կարող էր լինել միայն անելկայի ներկայությունը։ Ի վերջո Կրոմիցկու խոսքերից եզրակացրի, որ ես առանց մեծ դժվարության կարող եմ իրագործել սրտիս ամենամեծ փափագը։ Այսինքն, հեռացնել թշնամուս համարյա անորոշ ժամանակով։ Սակայն ամենաչնչին հուզումն անգամ ցույց չտվեցի, որովհետև կարծում էի, որ ավելի լավ կլինի, եթե Կրոմիցկին շատ հեշտությամբ չստանա մեր հավանությունը, այլ ստիպված լինի մի քիչ խնդրել։ Այդ նպատակով ասացի. Առաջուց քեզ ոչինչ չեմ կարող ասել, նախևառաջ ինձ մանրամասն բացատրիր քո գործերի դրությունը։ Կրոմիցկին խոսեց այնպես տակտակ, ինչպես խոսում են մարդիկ իրենց սիրած առարկայի մասին։ Նա ամեն րոպե կանգ էր առնում, բռնում էր կոճակիցս կամ տանում էր ինձ ժայռին դեմ անում, իսկ երբ այնպիսի բան էր ասում, որ նրան շատ համոզեցուցիչ էր թվում, Զարմանալի արագությամբ մենակնոցը խցկում էր աչքին և ուղիղ երեսիս նայում, կարծես զննելով, թե ինչ ազդեցություն են գործել իր խոսքեր ինձ վրա։ Այդ բոլորը նրա փայտե ու փոքրինչ ճրճրան ձայնի ու անդադար կրկնվող ինչ-ինչ-ինչերի հետ միասին ինձ համար անտանելի էր։ Բայց պետք է խոստովանեմ, որ նա սուտ չէր խոսում։ Մոտավորապես այն էր ասում, ինչ որ կարդացել էի կրտսեր Խվաստովսկու նամակում։ Գործը հետևյալ դրության մեջ էր։ Արդեն ահագին փող էր վեր դրած զանազան կապալների վրա, օգուտը կարող էր մեծ լինել, որովհետև պայմանի զորությամբ Կրոմիցկին մի քանի բաների վերաբերմամբ մենավաճառություն ուներ։ Իսկ գործերի վտանգավոր կողմը նրանում էր, որ այն փողը, որ պետք էր սկզբում ևեթ ծախսել, հետ էր ստացվում երկար ու բարակ դիվանական գործավարությունից հետո, ուստի և դանդաղ։ Եվ երկրորդը, Կրոմիցկին ինքը գործուներ երկրորդական կապալառուների հետ, որոնց շահը պահանջում էր վատ նյութ մատակարարել, մինչդեռ ամբողջ պատասխանատվությունը միայն նրա վրա էր ընկնում։ Այդ վերջին կետը նրան որոշ աստիճան կախման մեջ էր դնում զինվորական տնտեսական վարչությունից, որ ասենք կատարյալ իրավունք ուներ միայն լավ նյութեր ընդունելու։ Աստված գիտե, ինչ վտանգ կարող էր սպառնալ Կրոմիցկուն այդ կողմից։ Նրա մոտ մի ժամ տևող բացատրությունները լսելուց հետո պատասխանեցի. «Սիրելիս, այն բոլորից հետո, ինչ որ դու ասացիր, ոչ ես, ոչ հորաքույրս չենք կարող քեզ հետ ընկերանալ»։ Կրոմիցկու երեսը մի րոպեում դեղնեց։ «Ասա տեսնենք ինչու»։ Այն պատճառով, որ եթե չնայած քո բոլոր նախազգուշություններին, մի օր հանկարծ գործը դատարանին ընկնի, մենք չենք ցանկանա մասնակցել դատին»։ «Այդպես որ մտածելու լինենք, ոչ մի գործ չպետք է ձեռնարկենք»։ «Մենք ամենևին կարիք էլ չունենք որևէ բանի ձեռնարկելու»։ «Դու ուզում էիր, որ մենք քեզ հետ ընկերանանք, իսկ դրա համար ինչքան փող է հարկավոր»։ «Էլ ինչ խոսենք դրա մասին, բայց եթե դուք կարողանայիք գործի մեջ տնել գոնե 75,000 ռուբլի»։ «Չէ, չենք կարող և պարտական չենք համարում մեզ»։ «Բայց որովհետև դու մեր ազգականն ես, կամ ավելի ճիշտ մեզ ազգական ես դարձել, դրա համար կամենում եմ քեզ օգնել»։ «Կարճ, ես քեզ կտամ 75,000 ռուբլի»՝ հասարակ վաճառականական մուրհակով»։ Կրոմիցկին կանգ առավ և աչքերը կուչ ածելով սկսեց նայել ինձ, ինչպես երազանքի մեջ գտնվող մարդ։ Բայց այդ երկար չտևեց։ Անշուշտ մտածեց, որ սաստիկ ուրախություն արտահայտելն իր կողմից անքաղաքագիտություն կլինի։ Վաճառականական նախազգուշությունը, որ այս դեպքում ծիծաղելի էր և բոլորովին ավելորդ, նրա մեջ հաղթող հանդիսացավ։ Ձեռքս սեղմեց ու ասաց. «Շնորհակալ եմ քեզնից, որքան տոկոսով»։ «Դրա մասին տանը կխոսենք. Այժմ ինձ ժամանակ է վերադառնալու. ուզում եմ խոսել հորաքրոջս հետ»։ Եվ իսկույն մնաց բարև, ասացի նրան. «Տուն վերադառնալիս մտածում էի, արդյոք իմ վարմունքը Կրոմիցկուն չափից դուրս կասկածելի չի երևա։ Արդյոք մասամբ գլխի չի ընկնի, թե ինչումն է բանը»։ Բայց իմ երկյուղը զուր էր։ Տղամարդկանց հաճախ կուրացնում է ոչ թե սերը դեպի իրենց կինը, այլ սերը դեպի իրենց անձը։ Մյուս կողմից Կրոմիցկին նայելով մեզ վրա իր վաճառականական դրամական բարձությունից, թե ինձ, թե հորաքրոջս, ֆանտազիորների տեղ է դնում, որոնք գործի մասին ոչ մի հասկացողություն չունեն և, բացի այդ, ոտից մինչև գլուխ լիքն են զանազան հնացած նախապաշարումներով, որոնց թվին է պատկանում նաև համերաշխության զգացմունքը դեպի ազգականները»։ «Նա համարյա ամեն կողմից այնպիսի տիպ է, որ ոչնչով նման չի մեզ»։ Այդ պատճառով էլ մենք, թեև ակամա, նրան անկոչ հյուրի պես մի բան ենք համարում։ Ամառանոց վերադառնալով պարտեզում հանդիպեցի Անելկային, որ մի գեղչկուհուց ելակ էր առնում։ Մոտից անցնելիս կոպիտ կերպով ասացի նրան. «Դու չես գնա, որովհետև ես չեմ կամենում»։ Ու շարունակեցի ճանապարհս։ Ճաշին նորից խոսք բացվեց տիկինների մեկնելու մասին։ Այժմ Կրոմիցկին էլ խոսակցության մեջ խառնվեց և այդ ծրագիրը երեխայություն անվանեց, որի վրա խելքը գլխին մարդը կարող է միմիայն ծիծաղել։ Նա իհարկե չկարողացավ քաղաքավարի լինել ոչ իր կնոջ, ոչ էլ Պանիցելինայի վերաբերմամբ, որովհետև նրա բնավորությունն առհասարակ նրբազգաց բնավորություն չէ։ «Ես համարյա բոլոր ժամանակ լուռ էի, որպես թե այդ գործովը շատ քիչ էի հետաքրքրվում»։ Բայց Անելկան, ինչպես պարզ տեսնում էի, շատ լավ հասկանում էր, որ Կրոմիցկին երգեհոնի պես նվագում է իմ ուզած եղանակը։ Նկատում էի, որ Անելկան ամաչում էր նրա փոխարեն, և իրեն սաստիկ ստորացած էր զգում։ Սակայն սրտումս այնքան ողք կար նրա դեմ, որ այդ բավականություն էր պատճառում ինձ։ Բայց եւ այնպես սիրտս բոլորովին չհովացավ։ Մինչև այժմ էլ չեմ կարողանում հանգստանալ և չեմ կարողանում ներել անելկային։ Եթե Վիեննայից վերադառնալիս կազմած չլինեի մեր դաշնադրության ծրագիրը, եթե իմ այնքան բաղձանքներս ու կրքերս, զգայական իղձերս, բնավորությանս առանձնահատկությունները զոհ բերած չլինեի, այսքան խոր չէր լինի հիասթափությանս զգացմունքը։ Բայց անբախտությունն ընկավ գլխիս հենց այն րոպեին, երբ ես անելկայի սիրուց ուզում էի հիմնովին կերպարանափոխվել, երբ ձգտում էի հասնել այնպիսի բարձունքների, ուր դեռ երբեք չէի եղել, որպեսզի միմիայն նրան մոտիկ լինեի։ Եվ հենց այդ ժամանակ նա առանց այլևայլության, առանց գթության մի նշույլի, կամեցավ ինձ հուսահատության անդունդը գլորել։ Նա իրեն նեղություն անգամ չի տվել մտածելու, թե արդյոք գլխիս փորձանք չի գա դրա շնորհիվ։ Այդ մտածմունքները թունավորում են այն ուրախությունս, որ առաջանում է նրանից, որ Կրոմիցկին գնում է, իսկ անելկան մնում։ Ապագան մի լուծում կտա իս բոլորին։ Բայց ես այն աստիճան վշտաբեկ եմ եղած, որ նույնիսկ չեմ կարողանում նախատեսել այդ լուծումը։ Մի լուծում և ամենահասարակ լուծումը։ Այն է, որ ես հիվանդանամ որևէ ուղեղային հիվանդությամբ։ Ժամանակավոր այդ էլ կարող է պատահել, որովհետև ցերեկները տանջվում եմ սրտիս մորմոքից, իսկ գիշերները բոլորովին քունչուն եմ և շարունակ գրում եմ։ Միևնույն ժամանակ ծխում եմ ու ծխում, անվերջ, համարյա այնքան, որ խելքս կորցնում եմ, և այդպես գրեթե ամեն գիշեր լուսացնում եմ։